no konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas rīta sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. gadskārtējā vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this
Brāļi un māsis, mēs sveicinām jūs šajā jaukajā lieldienu rītā, svētdienas rīta sesijā. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. gadskārtējā vispārējā konferencē. Tas ir brīnišķīgi pulcēties šajā nozīmīgajā dienā, atceroties un svinot mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus izpirkšanu un augšāmcelšanos. Mēs sūtam sveicienus tiem no jums, kas piedalās šajās sanāksmēs visā pasaulē. Šajā sesijā muzicēs mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga vadībā. Pie ērģeliem Klejs Kristiansens un Richards Eliots. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot šajā prieka un līksmes dienā, un tagad dziedās augšām cēlies mūsu Kungs. Sākuma lūkšanu teiks elders Marks Palmers no 70. Un koris dziedās, viņš sūtīja savu dēlu.
So Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam sapulcējušies kopā šajā brīnišķīgajā Īstera lieldienu rītā un pilni pateicības par Tavu dēlu dāvanu, par viņu pilnīgo piemēru, par viņu īstenoto izpirkšanas upuri, par zināšanām, ka viņš dzīvo, un cerību uz mūžīgo dzīvi, kas mums ir. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka varējām pacelt savus rokas un atbalstīt tavu mīļoto pravieti, prezidentu Nelsonu, un citus, kas kalpo par kā pravieši, gaišreģi un atklājēji, lūdzu svēt viņus, lai viņi būtu tevis stiprināti, lai viņi varētu saņemt nepieciešamo atklāsumu, lai vadītu šo diženo baznīcu. Tēvs, mēs lūdzam svēt, lai svētais garš tiktu izliets pār mums, lai katrs no mums varētu mācīties, sajust, lai zinātu, kā tuvoties Jēzum Kristum. Šo mēs sākam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you.
Tagad mums būs prieks dzirdēt elderu Lēriju Vilsonu no 70. Pēc viņa runās māsa Reina Izabela Aburto, otrā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Pēc tam mūs uzrunās elderi Massimo De Feo un Claudio Zivigs.
Šajā lieldienas svētdienā mūsu domas ir vērstas uz tā Kunga Jēzus Kristus augšām celšanos un uz tukšo kapu, kas sniedz cerību katram ticīgajam par Kristus uzvaru pār pārliecinošo sakāvi. Līdzīgi kā apostols Pāvils, es ticu, ka tāpat kā Dievs Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, viņš arī mūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir mūsos. Atdzīvināt nozīmē padarīt dzīvu. Līdzīgi kā Kristus atdzīvina mūsu ķermeņus pēc fiziskās nāves caur savas augšām celšanās spēku, tāpat viņš mūs var atdzīvināt vai padarīt dzīves no garīgās nāves. Mozus grāmatā mēs varam lasīt, kā Ādams piedzīvoja šādu veidu atdzīvināšanu. Ādams tapa kristīts, un Dieva gars nolaidās uz viņu, un tā viņš piedzima no gara, un tā padzīvināts iekšējā cilvēkā. Kādu gan nesalīdzinām dāvanu saņem tie, kuri izrāda savu ticību Jēzum Kristum? Šī dāvana ir svētais gars, kas dod mums to, ko jaunā derība sauc par dzīvību Kristu. Vai mēs dažkārt pieņemam šo dāvanu, kā paši saprotam? Brāļi un māsas, tā ir brīnišķīga privilēģija pieņemt svēto garu par mūsu ceļvedi, kā tas ir aprakstīts tālāk dotajā stāstā. Korejas kara laikā jaunākais leitnants Franks Blērs dienēja uz karaspēka transporta kuģa, kas atradās Japānā. Kuģis nebija pietiekoši liels, lai uz tā būtu oficiāls kapelāns, tādēļ kapteinis palūdz brālim Blēram kļūt par kuģa neoficiālo kapelānu, jo bija novērojis, ka jaunais vīrietis bija ticības un principa cilvēks, kuru ļoti cienīja visa apkalpe. Leitnants Blērs rakstīja, mūsu kuģi panāca milzīgs taifūns. Viļņi bija aptuveni 14 metru augsti. Es biju sardzē. Tajā brīdī viens no trijiem dzinējiem pārstāja darboties un tika ziņots par plašu, par plaisu, pa kuģa centra līniju. Mums bija atlikuši divi dzinēji, no kuriem viens darbojās tikai ar pusi no jaudas. Mēs bijām nopietnās grūtībās. Leitnants Blērs pabeidz stāvēt sardzē un devās jau gulēt, kad kapteins pieklāvēja pie viņa durvīm. Viņš palūdza. Vai tu lūdzu, palūksi par šo kuģi? Protams, leitnants Blērs piekrita to darīt. Tajā brīdī leitnants Blērs varēja vienkārši lūgt. Debesu Tēvs, lūdzu, svētī mūsu kuģi un gādā par mūsu drošību. Un tad doties gulēt. Tā vietā viņš lūdz pēc zināšanām, ko viņš varētu darīt, lai palīdzētu nodrošināt kuģa drošību. Atbildot uz brāļa Blēra lūkšanu, svētais gars viņu mudināja doties uz komandu tiltu, runāt ar kapteini un uzzināt vairāk. Viņš uzzināja, ka kapteins centās noteikt, cik ātri jādarbina kuģa atlikušie dzinēji. Leitnants Blērs atgriezās savā kajītē, lai lūgtu atkal. Viņš lūdza, ko es varu darīt, lai palīdzētu atrisināt problēmu ar dzinējiem. Atbildot uz to, svētais gars čukstēja, ka viņam vajadzētu staigāt pa kuģi un novērot, lai iegūtu vairāk informācijas. Viņš atkal atgriezās pie kapteiņa un palūdza viņam atļauj staigāt pa klāju. Pēc tam ar apsietu glābšanas virvi ap vidukli viņš devās ārā vētrā. Stāvot kuģi pakaļgalā, viņš novēroja milzu dzensgrūvis. Kad tās iznāca ārā no ūdens, kuģim sasniedzot viļņa virsotni. Tikai viena no tām pilnībā darbojās un tā griezās ļoti ātri. Pēc šiem novērojumiem leitnants Blērs lūdz vēlreiz. Viņš saņēma skaidru atbildi, ka atlikušajiem labajiem dzinējiem bija pārāk liela slodze un tas bija jāpalēnina. Tad viņš atgriezās pie kapteiņa un piedāvāja šo ieteikumu. Kapteins bija pārsteigts, pastāstot viņam, ka kuģa inženieris tikko ieteica pretējo. Viņiem jāpalielina labā dzinēja ātrums, lai pārvarētu vētru. Tomēr kapteins izvēlējās sekot leitnanta Blēra ieteikumam un palēnināja dzinēju. Līdz rītausmai kuģis bija drošībā mierīgos ūdeņos. Tikai 2 stundas vēlāk labais dzinējs pavisam pārstāja darboties. Ar pusi jaudas atlikušajā dzinējā kuģis spēja ieklibot ostām. Kapteins teica leitnantam Blēram, ja mēs nebūtu palēninājuši to dzinēju, kad mēs to izdarījām, mēs to būtu pazaudējuši vētras vidū. Bez šī dzinēja nebūtu iespējams stūrēt, kuģis būtu apgāzies un nogrimis. Kapteins pateicās jaunajam baznīcas pārstāvim un teica, ka ticēja tam, ka sekojot viņa garīgajiem iespaidiem tika izglābts kuģis un tā apkalpi. Šis stāsts ir diezgan dramatisks. Lai gan mēs iespējams nepiedzīvosim tik briesmīgas apstākļus, šis stāsts ietver svarīgas vadlīnijas par to, kā mēs biežāk varam saņemt garu vadību. Pirmkārt, runājot par atklāsmi, mums pareizi jānorugulē mūsu uztvērējas debesu frekvencei. Leitnants Blērs dzīvoja šķīstu un uzticamu dzīvi. Ja viņš nebūtu bijis paklausīgs, viņam nebūtu bijusi garīgā pašpārliecība, kas nepieciešama, lai lūgtu par savu kuģa drošību un saņemtu konkrētus norādījumus, kā viņš to darīja. Mums katram ir jāpieliek pūles, lai saskaņotu savu dzīvi ar Dieva baušļiem un lai mēs tiktu viņa vadīti. Dažreiz mēs nedzirdam debesu signālu, jo neesam cienīgi. Grēku nožēlošana un paklausība ir veids, kā atkal panākt skaidru saziņu. Vecajā derībā vārds nožēlot nozīmē atgriezties vai pagriezties. Kad jūs jūtaties atšķirti no Dieva, jums tikai jāpieņem lēmums novērsties no grēka un satikt glābēju, un viņš jūs sagaidīs savās izplastajās rokās. Viņš dedzīgi vēlas, lai jūs vadītu, un jūs esat tikai viens lūkšanas attālumā, lai atkal saņemtu šo vadību. Otrkārt, leitnants Blērs nelūdz tam kungam tikai atrisināt viņa problēmu. Viņš jautāja, ko viņš var darīt, lai atrisinātu. Mēs tāpat varētu jautāt, kungs, kas man ir jādara, lai es palīdzētu rast risinājumu? Tā vietā, lai tikai uzskaitītu savas problēmas un lūgtu to kungu tās atrisināt, mums būtu jāmeklē proaktīvāki veidi, kā saņemt tā kunga palīdzību un apņemties rīkoties saskaņā ar garu vadību. Leitnants Blērs stāstā ir 3. svarīgā mācība. Vai viņš būtu lūdzis ar tik mierīgu pārliecību, ja viņš nebūtu saņēmis garu vadību iepriekš? Taifūna ierašanās nav īstais laiks, lai noslaucītu putekļus no svētā gara dāvanas un lai sāktu domāt, kā to izmantot. Šis jaunais vīrietis nepārprotami sekoja paraugam, kur viņš bija daudzkārt pielietojis, tostarp kā pilnlaika misionārs. Mums ir vajadzīgs svētais gars, kā mūsu ceļvedis mierīgos ūdeņos, lai viņa balss būtu nekļūdīga mums pat niknākās vētras vidū. Daži domā, ka mums nevajadzētu sagaidīt ikdienas vadību no gara, jo tas nav pareizi, ka Dievam ir jāpavēla visās lietās, ja vien mēs kļūstam par kūtriem kalpiem. Tomēr šis svēto rakstu pāns tika dots dažiem agrīnajiem misionāriem, kur lūdz, lai Džozefs Smits saņemtu atklāsumu, ko viņi paši būtu varējuši saņemt. Iepriekšējā pāntā tas kungs viņiem teica doties uz misijas vietām, kā viņiem pārspriedīs savā starpā un ar mani. Šie misionāri vēlējās konkrētu atklāsumu par viņu ceļošanas plāniem. Viņi vēl nebija iemācījušies meklēt vadību personīgos jautājumos. Tas kungs nosauca šādu attieksmi par kūtrumu. Agrīnie baznīcas locekļi iespējams bija tik priecīgi par patieso pravieti, ka viņiem draudēja neizdošanās iemācīties, kā pašiem saņemt atklāsmi. Būt garīgi pašpaļāvīgam nozīmē spēt dzirdēt savā dzīvē tā kunga balsi caur viņa garu. Alma ieteica savam dēlam, apspriedies ar to kungu visā, ko tu dari. Šādi dzīvot, ko mēs bieži nosaucam par dzīvošanu saskaņā ar garu, ir liela privilēģija. Tā sniedz klusuma un drošības sajūtu, kā arī tādus garu augļus kā mīlestību, prieku un mieru. Leitnants Blērs spēja saņemt atklāsumu, izglābt viņu un kuģa apkalpi no spēcīgās vētras. Mūsdienās plosās cita veida vētras. Mormonu grāmatas līdzība par dzīvības koku spilgti ataino to, kā saņemt garīgo drošību šajā pasaulē.
Šis sapnis stāst par pēkšņu tumsības mīglas iestāšanos, atnesot garīgo iznīcību baznīcas locekļiem, kuri mēroja ceļu atpakaļ pie Dieva. Aplūkojot šo attēlu, es redzu savā prātā pūļus, kuri ceļo pa šo taciņu. Daži ar savām rokām cieši satver dzelzs stieni, bet daudzi citi vienkārši seko līdzi cilvēku atstātajiem pēdu nospiedumiem. Šī pēdējā pieeja neliek domāt vai piepūlēties. Jūs varat vienkārši darīt un domāt to, ko dara un domāt citi. Saulainā laikā tas darbosies tīri labi, taču maldu, vētras un melu mīglas uzrodas bez brīdinājuma. Šajās situācijās, atpazīstot svētā gara balsi, tas ir garīgās dzīvības un nāvis jautājums. Nefijas spēcīgais solījums ir tāds, ka tie, kas paklausīs Dievu vārdam un stingri turēsies pie tām, nekad neies bojā, ne arī kārdinājumi un pretinieku ugunīgās būtas varēs tos uzveikt, padarot tos aklus un novedot iznīcībā. Nepietiek vien ar sekošanu ļaužu pēdu nospiedumiem uz tā, kas jūsu priekšā. Mēs nevaram tikai darīt un domāt to, ko citi dara un domā. Mums dzīvē ir jāsaņem vadība. Mums katram ir jāturas ar savu roku pie dzelzs smargas. Tad mēs varēsim doties pie tā kunga ar pazemīgu pārliecību, zinot to, ka viņš vedīs mūs aiz rokas un dos mums atbildes uz mūsu lūkšanām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Viena no ievērības cienīgākajām radībām uz zemes ir monarhu tauriņi. Dodoties ceļojumā uz Meksiku, lai pavadītu Ziemassvētkus kopā ar manu vīru ģimeni, mēs apmeklējām tauriņu rezervātu, kur miljoniem monarhu tauriņu pārlaiž ziemu. Bija aizraujoši noraudzīties šajā iespaidīgajā skatā, domājot par vienotības piemēru un paklausību dievišķiem likumiem, ko parāda šīs dieva radības. Monarhu tauriņi ir meistarīgi navigātori. Tie nosaka virzienu, kurā jādodas pēc saules atrašanās vietas. Katru pavasaru tie mēro tūkstošiem kilometru no Meksikas līdz Kanādai, un katru rudeni tie atgriežas tajos pašos svētajos Meksikas egļu mežos. Tie dara to gadu pēc gada, vienu mazītiņu spānu vēzienu pēc otra. Ceļojuma laikā tie pārlaiž naktis, sagrabēdamies uz kokiem, lai pasargātu sevi no augstuma un plēsējiem. Tauriņu grupa tiek dēvēta par kaleidoskopu. Vai tas nav skaists nosaukums? Katrs no kaleidoskopu tauriņiem ir unikāls un atšķirīgs, taču mīlošais radītājs ir veidojis šīs šķietam trauslās radības tā, lai tās spētu izdzīvot, ceļot, vairoties un vairot dzīvību, iznēsājot dziedputekšņus no viena zieda pie nākamā. Un kaut arī katrs no šiem tauriņiem ir atšķirīgs, tie kopīgi darbojas, lai padarītu šo pasauli skaistāku un auglīgāku. Mēs, tāpat kā monarhu tauriņi, esam devušies atpakaļ ceļā uz mūsu debesu mājām, kur mēs no jauna tiksimies ar saviem debesu vecākiem. Mēs, tāpat kā šie tauriņi, esam apveltīti ar dievišķām īpašībām, kas ļauj mums doties caur šo dzīvi, lai piepildītu savas radīšanas mērķi. Līdzīgi, ja mēs sasaistīsim savas sirdes vienotībā, tas kungs pasargās mūs, sapulcinot mūs tā, kā viste sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem un apvienos mūs skaistākā leduskopā. Meitenes un zēni, jaunās sievietes un jaunie vīrieši, māsas un brāļi, šis ir mūsu kopīgais ceļojums. Lai piepildītu savu dievišķo sūtību, mēs cits citam esam nepieciešami un mums ir jābūt vienotiem. Tas kungs mums ir pavēlējis. Esiet vienoti, un ja jūs nesat vienoti, jūs nesat mani. Jēzus Kristus ir parādījis vispārāko vienotības piemēru, esot vienots ar savu tēvu, viņi abi ir vienoti savā mērķī, mīlestībā un darbos. Dēla gribai saplūstot tēva gribā. Kā mēs varam sekot tā kunga pilnīgās vienotības piemēram ar savu tēvu, esot daudz vienotāki ar viņiem, un cits ar citu. Iedvesmojoša priekšzīme tiek parādīta apustuļu darbu pirmās nodaļas 14. pantā. Mēs lasām, vīri visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām. Man šķiet, ka vārdam vienprātība, kas apustuļu darbos parādās vairāk kārt, ir būtiska nozīme. Jo šeit mēs lasām par to, ko Jēzus Kristus sekotāji darīja uzreiz pēc viņa kā augšām celtas būtnes uzņemšanas debesīs, kā arī par svētībām, ko viņi saņēma, pateicoties saviem pūliņiem. Būtiski ir arī tas, ka mēs varam redzēt līdzīgu piemēru starp uzticīgajiem, kuri dzīvoja Amerikas kontinentā tajā laikā, kad tas kungs tos apciemoja un kalpoja tiem. Vienprātība nozīmē saskaņu, vienotību un to, ka visi darbojas kopā. Daļa no tā, ko uzticīgie svētie vienoti paveic abās minētajās vietās, bija liecināšana par Jēzu Kristu, kopīga Dieva vārda studēšana un mīloša kalpošana cits citam. Tā kunga sekotāji bija vienoti savos mērķos mīlestībā un darbos. Viņi zināja, kas viņi ir. Viņi zināja, kas viņiem ir jādara. Viņi darīja to, mīlot Dievu un cits citu. Viņi bija daļa no krāšņa kaleidoskopa, kas kopīgi un vienprātīgi virzās uz priekšu. Daļa no svētībām, ko viņi saņēma, bija tas, ka viņi tika piepildīti ar svēto garu, starp viņiem tika darīti brīnumi, baznīca auga, starp cilvēkiem nebija strīdu, un tas kungs svētīja tos visās lietās. Varētu domāt, ka viņi bija tik vienoti tādēļ, ka pazina to kungu personīgi. Viņi bija bijuši tuvi viņam, un viņi bija bijuši par viņa dievišķās misijas, viņu paveikto brīnumu un viņa augšām celšanās lieciniekiem. Viņi redzēja rētas, kas bija uz viņa rokām un kājām, un pieskārās tām. Viņi pavisam droši zināja, ka viņš ir apsolītais mesija, pasaules glābējs. Viņi zināja, ka viņš ir vienīgais dziedināšanas miera un mūžīgās pilnveides avots. Lai gan mēs neesam redzējuši mūsu glābēju paši ar savām fiziskajām acīm, mēs varam zināt, ka viņš dzīvo. Ja mēs tuvosimies viņam, cenšoties iegūt no svētā gara personīgu liecību par viņu dievišķo misiju, mēs daudz labāk izpratīsim savu mērķi. Mūsu sirdīs mājos Dieva mīlestība. Mums būs apņemšanās būt vienotiem savas ģimenes, bīskapijas un vietējās sabiedrības kaleidoskopā, un mēs kalposim cits citam jaunos, vēl labākos veidos. Brīnumi notiek, kad Dieva bērni kopīgi darbojas, lai gara vadībā palīdzētu tiem, kuri nonākuši grūtībās. Mēs dzirdam tik daudz stāstus par tuvāko mīlestību, kas tiek izrādīta starp cilvēkiem katastrofu brīžos. Piemēram, kad Hjūstonas pilsēta pagājušajā gadā cieta no masīviem plūdiem, cilvēki aizmirs par savām pašu vajadzībām un devās glābt citus. Kāds elder kvoruma prezidents izsūtīja palīgā saucienu vietējai sabiedrībai un ātri vien tika organizēta 77 laivu flote. Glābēji devās uz plūdu skartiem rajoniem un pārveda veselas ģimenes uz vienu no mūsu dievnamiem, kur tās rada patvērumu un tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Baznīcas locekļi un tie, kuri nav no baznīcas, darbojās kopā ar vienotu mērķi. Kādai palīdzības biedrības prezidentē Santiago Čīlē radās vēlme palīdzēt vietējiem cilvēkiem, kuri bija ieceļojuši no Haiti. Apspriežoties ar saviem pirestarības vadītājiem, viņa, līdz ar citiem vadītājiem, nāca klajā ar ideju piedāvāt šiem imigrantiem spāņu valodas stundas, lai palīdzētu tiem veiksmīgāk integrēties savās jaunajās mājās. Tagad katru svētdienas rītu misionāri pulcējas kopā ar saviem dedzīgajiem studentiem. Vienotības izjūta, kas valda šī mamā, ir iedvesmojoši piemērs tam, kā cilvēki ar atšķirīgu izcelsmi var vienprātīgi kalpot. Meksikā simtiem baznīcas locekļu devās 4 stundu braucienā, lai palīdzētu tiem, kuri bija cietuši divās lielās zemestrīcēs. Viņi atbrauca ar darbarīkiem tehniku mīlestību pret savu tuvāko. Kad vienā no mūsu dienamiem gaidot norādījumus pulcējās brīvprātīgie Ikshautānas pilsētas mērs, nespēja valdīt asaras, redzot šādu tīrās Kristus mīlestības apliecinājumu. Tagad tas kungs mums dod iespēju ik mēnesi apspriesties savos priesterības kvorumos un palīdzības biedrībās, lai mēs visi varētu daudz aktīvāk iekļauties savu bīskapiju vai draudžu kaleidoskopā, ka mēs visi esam piederīgi un kur mēs visi esam nepieciešami. Lai gan mums katram ir atšķirīgs ceļš, Mēs visi to mērojam kopā. Mūsu ceļš nav tas, ko mēs esam darījuši vai kur esam bijuši, bet gan tas, kur mēs dodamies un par ko kļūstam, esot vienoti. Ja mēs Svētā Gara vadībā kopīgi apspriežamies, mēs varam saprast, kur mēs šobrīd atrodamies un kur mums ir jānokļūst. Svētais Gars dāvā mums vīziju, ko nav iespējams saskatīt ar mūsu miesīgajām acīm, jo atklāsme ir izkliedēta starp mums visiem, un apvienojot šo redzējumu, mēs spējam saskatīt vairāk. Vienot strādājot, mums vajadzētu darīt to ar mērķi, tiekties pēc tā Kunga gribas un īstenot to. Mūsu stimulām vajadzētu būt mīlestībai pret Dievu un pret savu tuvāko, un mūsu lielākajai vēlmēji vajadzētu būt centīgai strādāšanai, lai spētu sagatavot ceļu mūsu glābēji godības pilnās atgriešanās brīdim. Mēs to spēsim paveikt vienīgi tad, ja darbosimies vienprātībā. Turpināsim savu kopīgo ceļu, gluži kā monarhu tauriņi, darbojoties mērķiecīgi liekot lietā, katrs savas īpašības un sniedzot savu pienesumu, lai šī pasaule kļūtu vēl skaistāk un auglīgāk, solīti pa solītim un saskaņā ar Dieva paušļiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus ir apsolījis mums, kad mēs kopīgi pulcējamies viņu vārdā, viņš ir mūsu vidū. Es liecinu, ka viņš dzīvo un ka viņš augšām cēlās tādā pat skaistā pavasara rītā kā šodien. Viņš ir monarhs, kas paceļas pāri visiem monarhiem, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Kaut mēs būtu vienot tēvā un viņu vienzimušajā dēlā, tiekot Svētā Gara vadīti. Par to es pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs mīlam un ilgojamies pēc prezidenta Monsona, un mēs mīlam un atbalstām prezidentu Nelsonu. Prezidentam Nelsonam ir īpaša vieta manā sirdī. Kad es biju jauns tēvs, mūsu mazais dēls, kuram bija 5 gadi, vienreiz atnāca no skolas un jautāja savai mātei, par ko strādā tētis. Pēc tam viņš paskaidroja, ka viņa jaunie klases biedri sāka diskutēt par savu tēvu darbiem. Viens teica, ka viņa tēvs bija pilsētas policijas priekšnieks, bet cits ar lepnumu paziņoja, ka viņa tēvs bija priekšnieks lielam uzņēmumam. Kad viņam jautāja par viņa tēvu, mans dēls vienkārši atbildēja, mans tēvs strādā birojā pie datora. Bet ievērodams, ka viņa atbilde neatstāja pietiekam iespaidu uz viņu jaunajiem, mazajiem draugiem, viņš piebilda. Un starp citu, mans tēvs ir visuma priekšnieks. Es pieļauju domu, kā ar to arī saruna beidzās. Es teicu savai sievai, ir pienācis laiks mācīt viņam vairāk par glābšanas ieceri un to, kurš ir galvenais. Kad mēs mācījām saviem bērniem glābšanas ieceri, viņa mīlestība pret debesu tēvu un glābēju pieauga, jo viņi iemācījās, ka tā ir mīlestības ieceri. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir vērsts uz tēvu un glābēju mīlestību, un mūsu mīlestību pret viņiem un citam pret citu. Elders Jeffreys Hollands ir teicis, pirmais augstākais mūžības pauslis liek mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Tas ir pirmais augstākais bauslis, taču pirmā augstākā mūžības patiesība ir tāda, ka Dievs mīl mūs ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Šī mīlestība ir mūžības pamatakmens, un tam ir jākļūst arī par pamatakmeni mūsu ikdienas dzīvē. Būdama mūsu ikdienas dzīves pamatā, tīrā mīlestība ir prasība katram patiesam Jēzus Kristus māceklim. Pravietis Mormons mācīja, tādēļ, mani mīļotie brāļi, lūdziet tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēla, Jēzus Kristus sekotāji. Patiesi mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Patiesiem mācekļiem patīk kalpot. Viņi zina, ka kalpošana ir patiesa mīlestības izpausme un derība, ko viņi noslēdza kristoties. Neatkarīgi no viņu aicinājumiem, baznīcā vai viņu lomām sabiedrībā, viņi izjūt pieaugušo vēlmi mīlēt un kalpot tam kungam un cits citam. Patiesiem mācekļiem patīk piedot. Viņi zina, ka glābēja izpirkšana apklāja visus mūsu grēkus un kļūdas. Viņi zina, ka cena, ko viņš samaksāja, iekļauj visu. Visi garīgie nodokļi, nodevas, komisijas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar grēkiem, kļūdām un pārkāpumiem, ir nosegti. Patiesi, mācekļi ātri piedod un ātri lūdz piedošanu. Man dārgie brāļi un māsas, ja jums ir grūtības, ras spēku piedot, nedomājiet par to, ko citi ir nodarījuši jums, bet domājiet par to, ko tas kungs ir darījis jūsu labā, un jūs atradīsiet mieru viņa izpirkšanas pestījošajās svētībās. Patiesiem mācekļiem patīk pakļaut sevi tam kungam, izjūtot mieru savās sirdīs. Viņi ir pazemīgi un pakļāvīgi, jo viņi mīl viņu. Viņiem ir ticība pilnībā pieņemt viņa gribu ne tikai tajā, ko viņš dara, bet arī tajā, kā un kad. Patiesi mācekļi zina, ka patiesas svētības nevienmēr ir tās, ko viņi vēlas, bet gan tās, ko tas kungs vēlas viņiem. Patiesi mācekļi mīl to kungu vairāk nekā pasauli, un viņu ticība ir nelokāma un nesatricināma. Viņi paliek spēcīgi un stingri mainīgajā mūsnošajā pasaulē. Patiesiem mācekļiem patīk klausīties svētā gara balsī un praviešu balsī, un tos neapmulsina pasaules balss. Patiesiem mācekļiem patīk atrasties svētās vietās un patīk padarīt vietas, kurās viņi atrodas svētas. Lai kur viņi dotos, viņi iedvež tā kunga mīlestību un mieru citu sirdīs. Patiesiem mācekļiem patīk paklausīt tā kunga baušļiem, un viņi paklausa, jo mīl to kungu. Kad viņi mīl un tur savas derības, viņu sirdis tiek atjaunotas un mainās viņu būtība. Tīrā mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Es iemācījos par tīro mīlestību no savas mātes. Viņa nebija baznīcas locekla. Kādu dienu, pirms daudziem gadiem, es apmeklēju savu māti, kura cīnījās ar vēzi. Es zināju, ka viņa nomirs, bet mani satrauca tas, ka viņai bija jācieš. Es neko neteicu, bet labi bija mani pazīstot, viņa teica, es redzu, ka tu esi noraizējies. Tad man par pārsteigumu viņa man jautāja vārgā balsī, vai iemācīsi mani lūgt? Es vēlos lūgt par jums. Es zinu, jūs sakāt ar vārdiem, dārgais, debes tēvs, bet kas man jāsaka pēc tam? Nometies uz ceļiem blakus viņas gultai un dzirdot, kā viņa lūdz par mani, es izjūtu tādu mīlestību, kādu nebija izjūts iepriekš. Tā bija vienkārši patiesa, tīra mīlestība. Lai gan viņa nezināja glābšanas ieceri, viņas sirdī bija viņas personīgā mīlestības ieceri, mātes mīlestības ieceri savam dēlam. Viņa cieta sāpes, cenšoties atrast spēku lūkšanai, es tikko spēju saklausīt viņas balsi, bet es noteikti jutu viņas mīlestību. Es atceros savas domas, kā gan kāds, kurš izcieš tik lielas sāpes, var lūgt par kādu citu, viņa ir tā, kurai ir vajadzīga palīdzība. Tad atbilde skaidri ienāca manā prātā – tīrā mīlestība. Viņa mīlēja mani tik ļoti, ka viņa aizmirsa par sevi. Savā viskritiskākajā stundā viņa mīlēja mani vairāk nekā sevi pašu. Tātad, dārgie brāļi un māsas, vai tas nav tas, ko tas kungs izdarīja? Protams, mūžīgā un daudz plašākā skatījumā. Viņa milzīgo sāpu ciešanās tajā vakarā dārzā, viņš bija tas, kam bija vajadzīga palīdzība, ciešot tādā veidā, kādu mēs nevaram pat iedomāties vai aptvert. Taču beigu beigās viņš aizmirsa par sevi un lūdza par mums, līdz viņš samaksāja pilnu cenu, kādā veidā viņš bija spējīgs to paveikt. Aiz savas tīrās mīlestības pret savu tēvu, es sūtīju viņu un pret mums. Viņš mīlēja tēvu un mūs vairāk par sevi. Viņš samaksāja par to, ko viņš nebija izdarījis. Viņš samaksāja par grēkiem, ko viņš nebija darījis. Kāpēc? Tīrā mīlestība. Samaksājot pilnu cenu, viņš spēja piedāvāt mums svētības par to, par ko viņš bija samaksājis, ja mēs nožēlojam grēkus. Kāpēc viņš mums to piedāvā? Tīras mīlestības dēļ. Tīrā mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Prezidents Tomass Monsons teica, sāksim jau šobrīd, šodien izrādīt mīlestību pret visiem Dieva bērniem. Vai tie būtu mūsu ģimenes locekļi, mūsu draugi, paziņas vai pilnīgi svešnieki, katru rītu ceļoties apņemsimies būt mīloši un laipni, lai kas arī notiek. Brāļi un māsas, Jēzus Kristus evaņģēlijs ir mīlestības evaņģēlijs. Augstākais bauslis ir par mīlestību. Manuprāt, tas viss ir par mīlestību. Tēva mīlestība, kurš ziedoja savu dēlu mūsu dēļ, glābēja mīlestība, kurš ziedoja visu mūsu dēļ, mātes vai tēva mīlestība, kas atdotu visu saviem bērniem, to cilvēku mīlestību, kas klusībā kalpo un nav zinām lielākai daļai no mums, bet ir labi zinām tam kungam, to cilvēku mīlestību, kas piedod visu un vienmēr, to mīlestību, kas dod vairāk nekā viņam. Es mīlu baznīcu, es mīlu savu ģimeni, es mīlu šo brīnišķo dzīvi. Manuprāt, tas viss ir par mīlestību. Kaut šī glābēja augšām celšanās atceras diena būtu par garīgās atjaunošanas dienu katram no mums, kaut šī diena būtu sākums mūsu mīlestības pilnajā dzīvē, pamatakmens mūsu ikdienas dzīvē. Kaut mūsu sirds būtu piepildīts ar Kristus tīro mīlestību, ar iezīmi, kas piemīt katram patiesam Jēzus Kristus māceklim. Šī ir mana lūkšana Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dārgie brāļi un māsas, es ļoti novērtēju iespēju dalīties ar jums savās sajūtās. Pirms vairākiem gadiem es kopā ar sievu apmeklēju interaktīvās bērnu izstādes atklāšanu Baznīcas vēstures muzejā Salt Lake Cityā. Pasākuma noslēgumā prezidents Tomass Monsons pienāca pie mums un paspiesdams mūsu rokas sacīja, pastāviet līdz galam un jūs triumfēsiet. Tā ir dziļa mācība, un mēs visi, protams, varam apliecināt tās patiesumu. Jēzus Kristus mums apgalvoja, ka tas, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Pastāvēt līdz galam nozīmē palikt nelokāmam, apņēmībā būt uzticīgam Dieva pavēlēm, neskatoties uz kārdinājumiem, pretestību un likstām. Pat tie, kas jutuši spēcīgas garīgas pieredzes un ir uzticīgi kalpojuši, kādu dienu var nomaldīties vai kļūt neaktīvi, ja nepastāv līdz galam. Es ceru, ka mēs ar visu spēku savā prātā un sirdī paturēsim frāzi. Tas ar mani nenotiks. Kad Jēzus mācīja Kapernaumā, daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi, tad Jēzus sacīja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Es ticu, ka šodien Jēzus Kristus visiem mums, kas noslēguši ar viņu derības, vaicā, vai arī jūs gribat aiziet? Es lūdzu, lai mēs visi ar pilnu izpratni par to, kas mūs gaida mūžībās, varētu atbildēt tāpat kā Sīmanis Pēteris. Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Būsim uzticīgi savai pārliecībai un zināšanām. Ja neesam dzīvojuši saskaņā ar savām zināšanām, mainīsim to. Grēcinieki, kas nepārstāj grēkot un nenožēlo savus grēkus, grimst dziļāk un dziļāk netīrībā, līdz Sātans viņus pieprasa sev, apdraudot viņu iespēju nožēlot grēkus, saņemt piedošanu un visas mūžības svētības. Cilvēkiem, kas ir pārstājuši būt aktīvi baznīcā un ir pazaudējuši pareizo izpratni par mūsu zemes ceļojuma mērķi, ir daudz attaisnojumu, un man ir nācies tos dzirdēt. Es mudinu viņus pārdomāt un atgriezties, jo es ticu, ka neviens nevarēs attaisnoties mūsu Kunga Jēzus Kristus priekšā. Kad mēs kristījāmies, mēs noslēdzām derības. Derības nevis ar kuru katru, bet ar pestītāju, piekrītot, uzņemties Jēzus Kristus vārdu, būdami ar apņēmību kalpot viņam līdz galam. Svētā vakarēdiena sanāksmju apmeklēšana ir viens no būtiskākajiem līdzekļiem, kā mēs varam novērtēt savu apņēmību kalpot viņam, mūsu garīgo spēku un mūsu ticības Jēzus Kristum palielināšanos. Svarīgākais, ko varam darīt sabata dienā, ir svētā vakarēdiena pieņemšana. Pirms nāvis tas kungs paskaidroja šo priekšrakstu saviem apustuļiem. To pašu viņš izdarīja Amerikas kontinentā. Viņš saka, ja mēs pieņemsim šo priekšrakstu, tā būs liecība tēvam, ka mēs vienmēr atceramies viņu, un viņš savukārt apsola, ka viņa gars būs ar mums. Almas jaunākā mācībās viņa dēlam Šiplonam mēs rodam gudru padomu un brīdinājumus, kas palīdz mums palikt uzticīgiem savām derībām. Skaties, lai tu neuzpūstos lepnībā, jā, skaties, lai tu nelielītos par savu paša gudrību, nec par savu lielo spēku. Esi drošsirdīgs, bet nevaldonīgs, un arī skaties, lai tu savaldītu visas savas kaislis, lai tu varētu tikt piepildīts ar mīlestību. Skaties, lai tu neielaistos dīkdienībā. Pirms vairākiem gadiem atvaļinājuma laikā es pirmo reizi vēlējos izbraukt ar smailīti. Es izīrēju smailīti un entuziasmu pilns devos jūrā. Pēc dažām minūtēm vilnis sagrieza manu smailīti kājām gaisā. Ar lielām pūlēm vienā rokā turot airi un ar otru roku pieturot smailīti, es atguvu līdzsvaru. Es no jauna centos airēt, bet pēc dažām minūtēm smailīte atkal apgriezās otrādi. Es stūrgalvīgi, bet bez panākumiem turpināju censties. Līdz kāds cilvēks, kurš kaut ko saprata no smaiļošanas, man pateica, ka karkasā droši vien ir plaisa, un smailīte visticamāk piepildās ar ūdeni, padarot to nestabilu un neiespējamu kontrolēt. Es aizvilku smailīti līdz krastam, izņēmu aizbāzni un, protams, no tās iztecēja daudz ūdens. Es domāju, ka reizēm mēs virsāmies pa dzīvi ar grēkiem, kas tāpat kā sūce manā smailītē kavē mūsu garīgo progresu. Ja mēs turpinām grēkot, mēs aizmirstam derības, kuras esam noslēguši ar to kungu. Lai gan šo grēku radītās nelīdzsvarotības dēļ, mēs turpinām krist. Tāpat kā bija jānovērš plaisas manā smailītē, kaut kas ir jādara arī ar plaisām mūsu dzīvē. Dažu grēku nožēlai būs nepieciešamas lielākas pūles nekā citu grēku nožēlai. Tādēļ mums sev vajadzētu pavaicāt, kāda ir mūsu attieksme pret glābēju un viņa darbu. Vai mēs esam tādā pašā stāvoklī, kādā bija Pēteris, kad viņš noliedza Jēzu Kristu, vai arī savā attieksmē un apņēmībā esam tādā līmenī, kādā viņš bija pēc lielajām glābēja piešķirtajām pilnvarām. Mums jācenšas paklausīt visiem baušļiem un rūpīgi jāpievēršas tiem, kurus mums ir visgrūtāk ievērot. Tas kungs būs mums līdzās, palīdzot mums grūtībās un vājībās, Un ja mēs izrādīsim patiesu vēlmi un atbilstoši rīkosimies, viņš vājības padarīs par spēku. Paklausība mums dos spēku pārvarēt grēku. Mums ir arī jāsaprot, ka mūsu ticības pārbaude pieprasa paklausību, bieži nezinot rezultātu. Es piedāvāju formulu, kas mums palīdzēs pastāvēt līdz galam. Ikdienas lūdziet un lasiet svētos rakstus. Katru nedēļu pieņemiet svēto vakarēdienu ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu. Katru mēnesi maksājiet 10. tiesu un gavēņas iedojumus. Katru otro gadu jauniešiem katru gadu atjaunojiet savas tempļa rekomendācijas. Visas dzīves garumā kalpojiet tā Kunga darbā. Lai evaņģēlija dižās patiesās mācības nomierina mūsu prātus, un lai mūsu dzīvēs nebūtu plaisu, kas var kavēt mūsu drošo ceļojumu cauri dzīves jūrai. Panākumiem tā Kunga ceļā ir cena, un vienīgais veids, kā tos sasniegt, ir maksāt šo cenu. Cik pateicīgs es esmu, ka mūsu glābējs pastāvēja līdz galam, izpildot savu lielo izpirkšanas upuri. Viņš cieta par mūsu grēkiem, sāpēm, depresijām, ciešanām, nepilnībām un bailēm. Tādēļ viņš zina, kā mums palīdzēt, kā mūs iedvesmot, kā mūs mierināt un kā mūs stiprināt, lai mēs varētu pastāvēt līdz galam un saņemt kroni, kas aiztaupīts tiem, kas netop sakauti. Mums katram ir citāda dzīve. Mums visiem ir pārbaudījumu brīži, laimīgas dienas, laiks lēmumu pieņemšanai, laiks šķēršļu pārvarēšanai un laiks, kad izmantot iespēju dotās priekšrocības. Lai kāda būtu mūsu individuālā situācija, es liecinu, ka mūsu debesu Tēvs nemitīgi saka: es tevi mīlu, es tevi atbalstu, es esmu kopā ar tevi, nepadodies, nožēlo grēkus un izturi ceļu, kuru esmu tev parādījis, un es apliecinu, ka mēs no jauna redzēsim viens otru mūsu celestiālajās mājās Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi par šīm runām. Šie brīnišķīgie Kristus mācekļi, kas ir no dažādām daļām no Amerikas un no Eiropas, iedvesmoja mūs ar vienu runu, kas ir, kas tiek ar ziņojumu no par Jēzu Kristu viņu baušļiem. Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot, lai līksmā priekā dziedam, numur 3-3. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Henriju Airingu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņa runās prezidents Dalins Oaks, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. Gadskārtējā vispārējā konference.
Mani brāļi un māsas, es esmu priecīgs kopā ar jums par šo pieredzi, kas mums ir būt šajā lieliskajā konferencē. Es esmu pateicīgs par iespēju uzrunāt jūs tā kunga sabatā. Šīs baznīcas, viņa baznīcas vispārējā konferencē šajā lieldienu laikā, es pateicos mūsu debes tēvam, ka viņš ir dāvājis mums savu mīļoto dēlu, kurš brīvprātīgi nāca šajā pasaulē, lai kļūtu par mūsu pestītāju. Es esmu pateicīgs par to, kas zinu. Viņš izpirka mūsu grēkus un augšām cēlās. Es ikdienu esmu svētīts ar zināšanām par to, ka pateicoties viņa īstenotajai izpirkšanai, arī es kādu dienu varu tikt augšām celts, lai mūžam dzīvot mīlošā ģimenē. To visu es zinu vienīgajā veidā, kā ik viens no mums to var zināt. Svētais gars ir uzrunājis manu prātu un sirdi, apliecinot, ka tā ir patiesība, un ne tikai vienreiz, bet daudzkārt. Man ir bijis nepieciešams šis nepārtrauktais mierinājums. Mēs visi pieredzam traģēdijas, kad mums ir vajadzīgi atkārtot gara apliecinājumu. Arī es to kādien sajūtu, esot slimnīcā kopā ar savu tēvu. Mēs noskatījāmies, kā mana māte ievilkusi dažus sēklus elpas vilcienus, pārstāja elpot. Mēs ielūkojāmies viņas sejā. Sāpēm pagaistot, tās bija nomainījis smaids. Pēc neilga klusuma brīža pirmais ierunājās mans tēvs, viņš teica, mazā meitenīte ir devusies mājās. Viņš to teica maigi. Šķiet, ka viņš ir samierinājies. Viņš pateica to, ko uzskatīja par patiesu. Viņš klusiņām sāka savākt māca personīgās lietas. Viņš izgāja slimnīcas gaitenī, lai pateiktos visām medmāsām un ārstiem, kur dienām ilgi bija viņai kalpojuši. Mans tēvs tobrīd baudīja svētā gara sadraudzību, kas ļāva viņam sajust, saprast un īstenot to, ko viņš todien paveica. Viņš, tāpat kā daudzi citi, bija ieguvis solījumu, lai viņa gars varētu būt ar viņiem. Es ceru, ka šodien man izdosies iedvesmot jūs uz lielāku vēlmi un spēju saņemt svēto garu. Paturiet prātā, ka tas ir dievības trešais loceklis, tēvs un dēls ir augšām celtas būtnes. Svētais gars ir garīga būtne. Jums ir jāizvēlas, vai jūs gribat pieņemt to un ieaicināt to savā sirdī un prātā. Lai gan prasības šīs dievišķās svētības saņemšanai ir izskaidrotas vārdos, kas tiek izrunāti katru nedēļu, var gadīties, ka mēs nevienmēr izprotam tos ar savu sirdi un prātu. Lai pie mums varētu tikt sūtīts gars, mums vajag vienmēr atcerēties glābēju un pildīt viņu baušļus. Šis svētku laiks palīdz mums atcerēties par glābēju upuri un viņu uzcelšanos no kapa kā augšām celtai būtnei. Daudz no mums ir iztēlojušies šo notikumu atainojumu. Reizes kopā ar savu sievu stāvēja pie kāda kapa Jeruzalemē. Daudzi uzskata, ka tas ir kaps, no kura krustās īstais glābējs iznāca, parādoties kā augšām celtais un dzīvais dievs. Kāds godīgs gids todien pamāja mums ar roku, sakot, nāciet, apskatiet tukšo kapu. Mēs pieliecāmies, lai ieietu. Mēs ieraudzījām akmens solu, kas atradās pie sienas. Taču tobrīd manam prātam pavērās cita aina, kas bija tikpat reāli kā tas, ko todien redzējām. Es redzēju Mariju, kur apustuļi bija atstājuši pie kapa. Šis ir tas, ko gars man ļāva saredzēt un pat sadzirdēt savā prātā tik skaidri, it kā es pats tur būtu bijis. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādam viņu ieliecās kapā un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs. Vienu galvalī, otru kaigalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas. Tie saka viņai, sieva, ko raudi? Viņa tiem saka,
Viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījusi, viņa atgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi, ko tu meklē? Viņa, domādam, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka, Marija, viņa pagriezās un ebrejiski saka uz viņu, Rabuni, tas ir mācītāji. Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saka tiem, es aizeimu pie savu tēva un jūsu tēva, pie savu dieva un jūsu dieva. Es esmu lūdzis, kaut man būtu ļauts sajust kaut nelielu daļiņu no tā, ko Marija izjūt pie kapa, un ko sajūt ap mācekļi, kuri gāja uz Emavu kopā ar augšām celto glābēju, ko tie uzskatīja par Jeruzalemes apmeklētāju. Un viņi to gauži lūdzu un sacīja, paliec pie mums, jo vakars metas un diena jau pa galam. Un viņš iegāja pie tiem palikt, un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās pārlauza un tiem to deva, tad viņu acis tap atvērts, un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda. Un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Daļa no šiem vārdiem tika atkārtota kādā svētā vakarēdienas sanāksmē, kuru es apmeklēju vairāk nekā pirms 70 gadiem. Tolaik svētā vakarēdienas sanāksmes tika noturēts vakaros. Ārā bija tumšs. Draudz dziedāja pazīstamas vārdus. Es biju tos dzirdējis jau daudzas reizes, taču man prātā ir palikuši tieši attiecīgā vakar sajūtas. Tās tuvina man glābējam. Varbūt, šobrīd citējot jums šos vārdus, šīs sajūtas no jauna pārņems mūsu visus. Ar mani paliec šovakar, steidz diena projām iet, jau krēsla klusi zemi klāja, sārds blāzmo saules riets, kā viesis, laipni aicināts. Šo namu neatstāja, ar mani paliec šovakar. Mana sirds kā liesma kvēl, tos vārdus, kurus runāji, es gribu dzirdēt vēl pēc tava gara dvēseli. Man ilgot nepārstāja. Ar mani paliec šovakar, ak, mīļais pestītāji. Ar mani paliec šovakar, ak, mīļais pestītāji. Daudz vērtīgāks par atmiņā palikušajiem notikumiem ir atmiņas par to, kā svētais gars ir skāris mūsu sirdis un tā nepārtrauktais apliecinājums par patiesību. Daudz vērtīgāk nekā atcerēties savām pašu acīm redzēto vai dzirdētos un lasītos vārdus ir atsaukt atmiņā sajūtas, kas ir pavadījušas gara kluso balsi. Retu reizi es esmu to izjutis tā, kā ceļotāji, kas devās uz Emavu, kā maigu sirds kvēlošanu. Daudz biežāk tā ir viegla un klusa apliecinājuma izjūta. Mums ir dots nenovērtējams apsolījums, ka svētais gars būs mūsu pavadonis, līdz ar patiesiem norādījumiem, kā pretendēt uz šo dāvanu. Tā kunga pilnvarots kalps, uzliktam savus rokas uz mūsu galvas, ir teicis šādus vārdus, saņem svēto garu. Tajā brīdī mēs visi esam saņēmuši apliecinājumu, ka tas tiks sūtīts. Taču mums ir pienākums izvēlēties atvērt savu sirdi, lai saņemtu šo garu kalpošanu visas savas dzīves garumā. Pravieši Joseph Smith pieredze kalpo par ceļvedi. Viņš uzsāka un turpināja savu kalpošanu. izlemjot, ka ar viņu pašu gudrību nepietiek, lai saprastu, kādā virzienā būtu jādodas. Viņš izvēlējās būt pazemīgs Dievu priekšā. Pēc tam Džozefs nolēma vaicāt Dievam. Viņš lūdza ticībā, ka Dievs atbildēs. Šī atbilde tika dota, kad viņš vēl bija jauns puisis. Viņš saņēma vēstījumus, ka tam bija nepieciešams saprast, kā saskaņā ar Dievu gribu jātiek dibinātai viņa baznīcai. Svētais gars mierināja un vadīja viņu visas viņa dzīves garumā. Viņš paklausīja tā iedvesmai arī tad, kad tas bija grūti. Viņš, piemēram, saņēma norādījumus sūtīt 12 apustuļus uz Angliju, kad tie viņam bija visnepieciešamākie. Viņš tos sūtīja. Viņš pieņēma gara aizrādījumus un mierinājumu, atrodoties ieslodzījumā, kad svētie tika briesmīgi apspiesti, un viņš paklausīja un mēroja ceļu uz kārtiņu, kaut zināja, ka viņa dzīvībai draud briesmas. Pravietis Džozefs parādīja mums piemēru, kā saņemt nepārtrauktus garīgus norādījumus un mierinājumu caur svēto garu. Pirmais, ko viņš izvēlējās, bija pazemība Dievu priekšā. Otrais – lūgt ar ticību tam kungam, Jēzum Kristum. Trešais bija precīza paklausība. Paklausība var prasīt ātru rīcību, tā var prasīt sagatavošanos, vai arī tā var prasīt pacietīgu gaidīšanu pēc turpmākas iedvesmas. Un ceturtais – lūgt, lai izzinātu citu cilvēku vajadzības un izjūtu un saprastu, kā tiem palīdzēt tā kunga uzdevumā. Džozefs lūdz par ciešanu nomāktajiem svētajiem, atrasdamies cietumā. Man ir bijusi tā iespēja vērot, kā Dieva pravieši lūdz, vaicā pēc iedvesmas, saņem norādījumus un atsaucas tiem. Es esmu redzējis, cik bieži viņi lūdz par cilvēkiem, kurus mīl un kuriem kalpo. Šķiet, ka rūps par citiem atver viņa sirdis iedvesmas saņemšanai. Tā var notikt arī ar jums. Iedvesma palīdzēs mums kalpot citiem tā kunga uzdevumā. Jūs jau esat to pieredzējuši, tāpat kā es. Reiz, kad manas sievas dzīvē bija iestājies liels saspringums, mans bīskaps teica, ikreiz, kad es dzirdu par kādu bīskapīšu locikli, kam nepieciešam palīdzību, un dodos palīdzēt, es redzu, ka tavu sievu jau ir ieradusies tur pirms manis. Kā viņi to paveica? Nu, viņi ir tādi pat kā visi varanie kalpotāji tā kunga valstībā. Šķiet, ka ir divas lietas, ko viņi dara. Varanie kalpotāji ir izpelnījušies teju pastāvīgu svētā gara sadraudzību. Un viņi ir izpelnījušies žēlsirdības dāvanu, kas ir tīrā Kristus mīlestība. Šīs dāvanas ir vairojušās, ka tie tās izmanto, kalpojot aiz mīlestības uz to kungu. Tas, kā mūsu kalpošanā mijiedarbojas lūkšana, iedvesma un mīlestība uz to kungu, manuprāt, tiek nevainojami paskaidrots šajos vārdos. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi, un pasauli mans vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi, un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un tam parādīšos. Es dalos savā personīgajā liecībā, ka tēvs šo pašu brīdi zina par jums, jūsu sajūtām un visu jūsu apkārtējo cilvēku garīgajām un laicīgajām vajadzībām. Es liecinu, ka tēvs un dēls sūta svēto garu visiem, kuram ir dota šī dāvana un kuri lūdz pēc šīs svētības un cenšas būt tās cienīgi. Taču ne tēvs, ne dēls, ne Svētais Gars neuzspiež mums savu klātbūtni mūsu dzīvē. Mēs varam brīvi izvēlēties. Tas kungs ir teicis visiem, redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdera, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz manu godu krēsla. Tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie manu tēvu uz viņa godu krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Es no visas savas sirds lūdzu, kaut jūs saklausītu tā gara balsi, kas tik dāsni ticis jums sūtīts. Es lūdzu, kaut jūs allaži atvērtu savas sirdis, lai to pieņemtu. Ja jūs lūksiet pēc iedvesmas ar patiesu nolūku un ticību Jēzum Kristum, jūs to saņemsiet tā kunga veidā un viņa laikā. Dievs dāvāja to jaunajam Džozefam Smitam. Viņš dāvā to mūsu pašreizējam pravietim, prezidentam Russellam Nelsonam. Viņš ir nolicis jūs citu dievu bērnu ceļā, lai jūs kalpotu tiem viņa uzdevumā. Es zinu to ne tikai pateicoties tam, ko esmu redzējis savām pašu acīm. Daudz iespaidīgāk par to liecina gara čūksti manā sirdī. Es esmu sajūts, ka tēvs un viņa mīļotais dēls mīl visus dievu bērnus šajā pasaulē un visus viņa bērnus gara pasaulē. Es pats esmu sajūts svētā gara mierinājumu un vadību. Es lūdzu, kaut jums būtu tas prieks, baudīt svētā gara sadraudzību. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
My dear brothers and sisters,
man dārgie brāļi mās, tāpat kā jūs, es esmu aizkustināts un iedvesmots no uzstāšanām un dziesmām un sajūtām tagad kopā. Es runāju jums un pasaku pateicību un māsām, kas ir Kunga rokās, stiprina mūs šajā laikā būt kopā. Esmu pateicīgs, ka varu runāt ar šo auditoriju Lieldienas svētdienā. Šodien mēs pievienojamies citiem kristiešiem, svinotā Kunga Jēzus Kristus augšām celšanos. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi uzskata Jēzus Kristus burtisko augšām celšanos par savas ticības balstu. Tā kā mēs ticam gan Bībeles, gan Mormonu grāmatas stāstiem par Jēzus Kristus burtisko augšām celšanos, mēs ticam arī neskaitāmām svēto rakstu mācībām par to, ka līdzīga augšām celšanās gaida visus mirstīgos, kuri jebkad dzīvojuši uz šīs zemes. Šī augšām celšanās dāvā mums apustuļu Pētera vārdiem runājot dzīvu cerību. Šī dzīvā cerība ir mūsu pārliecība par to, ka mūsu identitāte nebeidzas ar nāvi, bet ka tas ir tikai nepieciešamais solis mūsu debesu Tēva žēlastīgajā iecerē viņa bērnu glābšanas īstenošanai. Šī iecere prasa pāriet no mirstīgā stāvokļa nemirstīgajā. Šīs pārejas centrālais princips ir nāvis noriets un godības pilnais rīts, kam ļāvus īstenoties mūsu Kunga un glābēja augšam celšanās, ko mēs atzīmējam šajā Lieldienu svētdienā. Lieliskajā dziesmā, kuras vārdus sarakstījusi Elīze Snova, mēs dziedam, ak, pestīšanas iecere, cik diža gudra tā, ar žēlsirdību taisnīgums, tik svēti vienojas. Lai sekmētu šo dievišķo ieceri un vienotību, mēs pulcējamies sanāksmēs, Tā skaitā arī šajā konferencē, lai mācītu un uzmundrinātu cits citu. Es esmu sajutis, ka šorīt man ir jārunā par to, ko Alma mācīja savam dēlam Helemanam, kas ir pierakstīts mormona grāmatā. Ar mazām un vienkāršām lietām tiek paveiktas dižanas lietas. Apgūstot Jēzus Kristus evaņģēliju, mums tiek mācītas daudzas mazas un vienkāršas lietas. Mums ir jāatceras, ka kopumā, ņemot ievērojamā laika periodā, pateicoties šīm šķietami mazajām lietām, tiek paveiktas dižanas lietas. Augstākie pilnvarotie un arī citi godājami skolotāji ir daudzkārt uzstājušies par šo tēmu. Taču šī tēma ir tik būtiska, ka es vēlos runāt par to atkal. Man tika atgādināts par mazo un vienkāršo lietu ilglaicīgo iespaidu, kad es savas rīta pastaigas laikā kaut ko ieraudzīju. Šeit būs mans uzņemtais attēls. Biezais un izturīgais betona trotuārs ir sācis plaisāt. Vai tas notiek kāda milzīga un spēcīga pazemes grūdiena iespaidā? Nē, šo plaisāšanu izraisa viena tuvējā koka sakne, kas lēni un nemanāmi augot stiepjas uz šo pusi. Šeit ir līdzīgs piemērs, ko es redzēju vēl kādā ielā. Grūdieni, kuru dēļ ieplaisā šie smagie betona trotuāri, ir pārāk mazi, lai tos varētu izmērīt pa dienām vai pat mēnešiem, bet ar laiku tie izraisa apbrīnojami iespaidīgas sekas. Tikpat iespaidīgas sekas ir arī mazajām un vienkāršajām lietām, ko mums māca svētie raksti un mūsdienu pravieši. Padomājiet par svēto rakstu studēšanu, ko mums tiek mācīts īstenot savā ikdienas dzīvē, vai padomājiet par personīgajām lūkšanām un mešanos ceļos ģimenes lūkšanā, ko regulāri dara uzticīgi pēdējo dienu svētie. Padomājiet par jauniešu semināra apmeklēšanu vai pieaugušo jauniešu institūta nodarbībām. Kaut arī katra no šīm darbībām var šķist maza un vienkārša, laika gaitā tās ievērojami sekmē mūsu garīgo pacēlumu un izaugsmi. Tā notiek tādēļ, ka katra no šīm mazajām un vienkāršajām lietām ieaicina svētā gara sadraudzību. Un tas ir liecinātājs, kurš mūs apgaismo un vedina pie patiesības. Kā prezidents Airings ir paskaidrojis. Vēl viens garīgā pacēluma un izaugsmes avots ir nerimstoša grēku nožēla, nožēlojot pat šķietami nelielus pārkāpumus. Šī mūsu pašu inspirētā pašanalīze var palīdzēt mums saprast, kur mēs esam kļūdījušies un ko mēs varētu darīt labāk. Šādu grēku nožēlu vajadzētu īstenot katru nedēļu pirms svētā vakarēdiena pieņemšanas. Daži no jautājumiem, par kuriem vajadzētu padomāt šajā grēku nožēlas procesā, tiek minēti dziesmā "Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?" Vai gan tuvākam šodien es kalpoju, vai ko labu es paveicu? Ja vien nesteidzu iet kādam atbalstu sniegt, tad vēlties dzīvoju. Vai biju ar mieru nest kāda slogu, vieglāku to padarot, līdzās vārgiem un slimiem, vai kavējos es, kad vajadzīgs tiem pakalpot? Kaut arī tās pavisam noteikti ir mazas lietas, tās neapšaubāmi kalpo par labu piemēru tam, ko Alma mācīja savam dēlam Helemanam. Un Dievs tas kungs darbojas tādā veidā, lai īstenotu savus dižanos un mūžīgos nodomus. Ar ļoti maziem līdzekļiem tas kungs īsteno glābšanu daudzām dvēselēm. Uzstājoties Brigama Janga universitātē Havaju salās, prezidents Stīvens Vīlvraits sniedza sanākušajiem šādu iedvesmotu Almas mācību aprakstu. Alma savam dēlam apliecina, ka saskaņā ar modeli, kuram tas kungs seko, kad mēs īstenojam ticību viņam, ievērojot viņa padomu mazās un vienkāršās lietās, Viņš tik tiešām svētī mūs ar maziem dienišķiem brīnumiem, laika gaitā īstenojot brīnišķus darbus. Elders Howards Hunters mācīja, ka bieži vien tieši ikdienišķajiem uzdevumiem ir vispozitīvākā ietekme uz citu cilvēku dzīvi, salīdzinājumā ar to, ko pasaule tik bieži saista ar diženumu. To pašu principu pārliecinoši māca kādreizējais Indiānas štata senators Dans Kouts, kurš raksta, vienīgā sagatavošanās tā viena būtiskā lēmuma pieņemšanai, kas var mainīt cilvēka vai pat visas nācijas dzīvi, ir simtiem un tūkstošiem daļēji apzinātu pašdefinējošu, šķietami nebūtisku lēmumu pieņemšana, kas notiek privāti. Šo šķietami nebūtisko privāto lēmumu skaitā ir tas, kā mēs izmantojam savu laiku, ko mēs skatāmies televīzijā un internetā, ko mēs lasām, ar kādiem mākslas darbiem un mūziku mēs ieskaujam sevi darbā un mājās, pēc kādām izklaidēm mēs tiecamies un kā mēs īstenojam savu apņemšanos būt godīgiem un patiesiem. Vēl kāda šķietami maza un vienkārša lieta ir pieklājīga un iepriecinoša personīgā mīlestība. Neviena no šīm vēlamajām mazajām un vienkāršajām lietām nepalīdzēs mums pacelties līdz diženām lietām, ja vien tās netiks darītas pastāvīgi un ilgstoši. Spriežot pēc kāda ziņojuma, prezidents Brigams Jāngs ir teicis, mūsu dzīve sastāv no nelieliem, vienkāršiem sīkumiem, kam kopumā ņemot ir milzīga nozīme un kuros sasumējas visa vīrieša vai sievietes dzīve. Mūs ieskauj mēdīju ietekme un kultūras pagrimums, kas vedina pazemināt savus standartus, ja vien mēs neturpinām tam pretoties. Lai virzītos augšu pa straumi pretī savam mūžīgajam mērķim, mums pastāvīgi jāturpina airēt. Mums palīdzētu tas, ja mēs airētu komandā, kā parādīt šajā attēlā ar darbībā esošu ekipāžu. Turpinot izmantot to pašu piemēru, jāsaka, straume ir tik spēcīga, ka ja mēs pārstāsim airēt, tā mūs aizraus lejup pa upi pie mērķa, uz kuru mēs nebūtu netiecamies, bet kurš nenovēršami pietuvojas, ja vien mēs pastāvīgi necenšamies virzīties uz priekšu. Stāstot par šķietami nelielu notikumu, kam bija ievērojamas sekas, Nefijs rakstīja, un tā mēs redzam, kā ar maziem līdzekļiem tas kungs var paveikt lielas lietas. Vecajā derībā ir iekļauts kāds neaizmirstams piemērs. Tur mēs lasām, ka Izraēla tautu nomocīja dzēlīgas čūskas, daudzi ļaudis gāja bojā no viņu kodieniem. Lūdzot pēc palīdzības, Mozus saņēma iedvesmu izgatavot vara čūsku, kuru pacelt kārts galā. Un tad, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūska un palika dzīvs. Tik niecīga lieta ar tik brīnumainu iznākumu. Tomēr, kā Nefijs paskaidroja, mācot par šo piemēru tiem, kuri sacēlās pret to kungu, pat tad, kad tas kungs bija sagatavojis vienkāršu ceļu, kā cilvēki varēja tikt dziedināti, dēļ tā ceļa vienkāršības vai tā viegluma, tur bija daudzi, kas aizgāja bojā. Šis piemērs un šī mācība atgādina mums, ka ceļa vienkāršība vai dotās pavēles vieglums nenozīmē, ka tam būtu mazsvarīga loma mūsu taisnīgās vēlmes īstenošanā. Līdzīgā veidā pat nepaklausība mazās lietās vai nelielas neveiksmes taisnīgu paradumu īstenošanā var vedināt mūs pie tāda iznākuma, no kura mēs esam brīdināti vairīties. Kā piemēru var minēt gudrības vārdu. Varbūt, ka iespaidu, ko uz ķermeni atstāja viena cigarete, viens alkoholiskais dzēriens vai kāda narkotikas doza, nav iespējams izmērīt. Taču ar laiku tas atstāja spēcīgu, iespējams pat neatgriezenisku iespaidu. Atcerieties par trotuāru plaisāšanu, ko izraisījusi pakāpeniska lēna koka saknes augšana. Viens nu ir skaidrs. No tām briesmīgajām sekām, ko izraisa jebkura atkarība, piemēram, narkotikas, kas kaitē mūsu ķermenim, vai pornogrāfiskie materiāli, kas degradē mūsu domāšanu, pavisam noteikti var izvairīties, ja vien mēs to nekad un pat nereizi neizmēģinām. Pirms daudziem gadiem Elders Balards, uzrunājot vispārējās konferences auditoriju, aprakstīja to, kā mazas un vienkāršas lietas var atstāt negatīvu un postošu iespaidu uz personas glābšanu. Viņš mācīja, līdzīgi vājām šķiedrām, kas veido pavedienu, pēc tam auklu un visbeidzot virvi, visas kopā šīs mazās lietas var radīt pārāk spēcīgu vilkmi, ko nav iespējams saraut. Mēs nedrīkstam aizmirst, cik lielā mērā šīs mazās un vienkāršās lietas var ietekmēt mūsu garīgo izaugsmi. Tajā pašā laikā mums ir jāapzinās tas, ka arī Sātans izmantos mazas un vienkāršas lietas, lai novestu mūsu izmisumā un postā. Prezidents Vilvraits izteica līdzīgu brīdinājumu, uzrunājot BYU auditoriju Havaju salās. Nedarot mazās un vienkāršās lietas, ticība sašķobās, brīnumi izbeidzas un tuvināšanās tam kungam un viņa valstībai iesākumā apstājas un pēcāk sāk piedzīvot lejupslīdi, jo tiekšanos pēc Dieva valstības ar vien lielākā mērā aizstāja laicīgās nodarbes un pasaulīgās ambīcijas. Lai pasargātu sevi no negatīva, kumulatīvā iespaida, kas sagrauj mūsu garīgo pilnveidi, mums ir jāsako mazo un vienkāršo lietu garīgajam modelim. Elders Bednārs aprakstīja to, uzstājoties BYU sieviešu konferencē. Mēs varam izzināt šī garīgā modeļa būtību un būtiskumu, apgūstot ļoti pakāpenisku augsnes laistīšanas metodi. Salīdzinājumā ar apludināšanu vai liela ūdens daudzuma liešana tur, kur tas varbūt nemaz nav nepieciešams. Viņš paskaidroja, ūdens pilieni vienmērīgi iesūcas zemes dziļumā nodrošinot augstu mitruma līmeni augsnē, kur augi var zelt un plaukt. Tāpat arī, ja es un jūs pievēršamies tam, lai pastāvīgi un regulāri uztvertu garīgās barības pilienus, evaņģēlija saknes var dziļi iestiepties mūsu dvēselē, iesakņojoties un nostiprinoties tik stingri, lai nogatavinātu neparasti tīkamu augli. Garīgā modeļa piemērošana, kad pateicoties mazajām un vienkāršajām lietām, tiek paveiktas dižanas lietas, dāvā stingrību un nelokāmību, padziļina mūsu nodošanos un palīdz daudz pilnīgāk pievērsties tam kungam Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam. Pravietis Josefs Smits mācīja šo principu sakot vārdus, kas ir tikuši iekļauti mācībā un derībās. Lai neviens cilvēks to neuzskata par sīkumu, jo tur ir daudz, kas attiecībā uz svētajiem, kas ir atkarīgs no šīm lietām. Runājot par iepriekšējiem mēģinājumiem nodibināt baznīcu Misūrī štatā, tas kungs ieteica būt pacietīgiem, jo visam ir jānotiek savā laikā. Tad tas kungs nāca klajā ar šo varano mācību. Tādēļ nepiekūstiet labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darba pamatu, un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Es ticu, ka mēs visi vēlamies sekot prezidenta Russell M. Nelsona aicinājumiem, virzoties uz priekšu pa derību taku. Šī mūsu apņemšanās tiek stiprināta, pastāvīgi darot mazās lietas, ko mums māca Jēzus Kristus evaņģēlijs un viņa baznīcas vadītāji. Es liecinu par viņu un piesaucu viņa svētības pār visiem, kuri cenšas turēties uz viņa derību takas. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi Elderam Dalanam Oakam par viņu iedvesmojušo runu. Mēs esam pateicīgi Mormonu tabernā koram par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā lieldienu rītā. Tagad man būs tas gods jūs uzrunāt. Pēc viņa runas koris noslēgšu šo sanāksmi dziedot. Viņš ir augšām cēlies. Noslēguma lūkšana teiks LDS Joe Quinn Costa no 70. Man miļotie brāļi un mās, man ir dota lieliska privilēģija nosvinēt lieldienas kopā ar jums šajā vispārējās konferences svētdienā. Nekas nevar būt pienācīgāk, kā atzīmēt pašu būtiskāko notikumu, kurš jebkad īstenots uz šīs zemes, pielūdzot pašu svarīgāko būtni, kas jebkad staigājuši pa šo zimi. Šajā pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcā mēs pielūdzam to, kurš sāka īstenot savu bezgalīgo izpirkšanu Ģetzemenes dārzā. Viņš bija ar mieru ciest par mūsu visu grēkiem un vājībām, un šīs ciešanas lika viņam asiņot katrā porā. Viņš tika sists pie krusta Golgatā, un trešajā dienā augšām cēlās, kļūstot par pirmo augšām celto būtni starp mūsu debes tēva bērniem. Es mīlu viņu un liecinu, ka viņš dzīvo. Tieši viņš virza un vada šo baznīcu. Bez mūsu pestītāja bezgalīgās izpirkšanas nevienam no mums nebūtu nekādas cerības kādreiz atgriezties pie mūsu debes tēva. Bez viņa īstenotās izpirkšanas nāve nozīmētu beigas. Pateicoties mūsu glābēju īstenotai izpirkšanai, mums ir iespēja iegūt mūžīgo dzīvi, un mēs visi iemantosim to nemirstību. Tieši pateicoties viņa pārpasaulīgajai misijai un mieram, kuru viņš dāvā saviem sekotājiem, mēs ar manu sievu Vendiju tikām mierināti, kad 2018. gadā 2. janvārī pamodāmies no telefona zvana, kas vēstīja, ka prezidents Tomas S. Monsons ir šķērsojis priekškaru. Mums tik ļoti pietrūks prezidenta Monsona. Mēs godinām viņa dzīvi un viņa atstāto mantojumu. Būdams garīgais milzis, viņš atstāja neizdzēšamu iespaidu uz visu to cilvēku dzīvi, kuri viņu pazina, un visu baznīcu, kuru viņš mīlēja. 2018. gada 14. janvārī svētdienā Salt Lake City tempļa augšistabā tika reorganizēts augstākais prezidijs, sekojot vienkāršam, bet tajā pašā laikā svētam paraugam, kuru ir iedibinājis tas kungs. Tad padaloties vakar dienas svētajā sapulcē, baznīcas locekļi visā pasaulē pacēla savas rokas, apstiprinātu apustuļu veikumu. Es izjūtu pazemīgu pateicību par jūsu spēcinošu atbalstu. Es esmu pateicīgs arī par saviem priekšgājējiem. Man jau 34 gadus ir bijis tas gods kalpot 12 apustuļu kvorumā, personīgi iepazīstot 10 no 16 līdzšinējiem baznīcas prezidentiem. Es esmu daudz mācījies no viņiem visiem. Tāpat es esmu parādā lielu pateicību saviem priekštečiem. Visi 8 no maniem vecvecākiem bija baznīcas jaunpievērstie no Eiropas. Ik viena no šīm apņēmīgajām dvēselēm ziedoja visu, lai ierastos Cijānā. Taču turpmāko paaudžu gaitā ne visi no maniem priekštečiem saglabāja savu apņemšanos. Tādēļ es neuzaugu ģimenē, kas būtu pievērsta evaņģēliem. Es ļoti abrīnoju savus vecākus. Viņi man nozīmē visu un iemācīja daudz ko būtisku. Es nespēju vien pateikties par laimīgo ģimenes dzīvi, kuru viņi nodrošināja man un maniem brāļiem un māsām. Un tomēr, pat būdams maz zēns, zināju, ka man kaut kā trūkst. Kādu dienu es ielicu tramvajā un aizbraucu uz PDS grāmatu veikalu, lai uzmeklētu grāmatu par baznīcu. Man ļoti patika mācīties par evaņģēliju. Sākot izprast gudrības vārdu, es gribēju, lai arī mani vecāki dzīvo pēc šī likuma. Tādēļ kādu dienu, kad vēl biju ļoti jauns, ļoti maz, es devos uz mūsu pagrabu un sadauzīju pret betona grīdu visas alkohola pudeles. Es gaidīju, ka tēvs man sodīs, taču viņš neteica ne vārda. Sākot nobriest un saprast, cik lieliska ir debes Tēva iecere, es bieži sev teicu, es negribu vairs nekādas Ziemassvētku dāvanas. Es vienkārši vēlos tikt saistīts ar saviem vecākiem. Lai gan šis ilgotais pasākums īstenojās tikai tad, kad maniem vecākiem jau bija pāri 80, tas tomēr īstenojās. Es nevaru izteikt, cik priecīgs to dienu jutos un katru dienu. Es 1945. gadā, kad vēl mācījos medicīnas skolā, es Salt Lake City's templī aprecēju Danzelu Vaitu. Mēs tikām svētīti ar 9 lieliskām meitām un 1 dārgu dēlu. Šobrīd mūsu mūžam pieaugošā ģimene ir viens no manas dzīves lielākajiem prieka avotiem. 2005. gadā, teju pēc 60 laulības gadiem, mana dārgā Danzela tika negaidīti aizsaukta mājās. Kādu laiku manas sēras bija tik skaudras, ka es gandrīz vai nespēju funkcionēt, taču mani stiprināja lieldienu vēstījums un augšām celšanās apsolījums. Tad tas kungs pie maniem sāniem sūtīja Vendiju Vatsoni. 2006. gadā, 6. aprīlī, mēs tikām saistīti Salt Lake City's templī. Es tik ļoti viņu mīlu. Viņai neparasta sieviete. Milzīga svētība man, mūsu ģimenē un visai baznīcē. Katra no šīm svētībām man tika dota pateicoties tam, ka es tiecos pēc svētā gara pamudinājumiem un uzklausītos. Prezidents Lorenzo Snows ir teicis, katram pēdējo dienu svētējiem ir milzīga privilēģija, mums ir tiesības saņemt gara izpausmes katru savas dzīves dienu. Viena no lietām, ko gars man ir atkārtot apliecinājis kopš brīža, kad tiku aicināts par jauno baznīcas prezidentu, ir tas, cik ļoti tas kungs vēlas atklāt mums savu gribu un prātu. Atklāsmu saņemšanas privilēģija ir viena no dižākajām dāvanām, ko Dievs ir devis saviem bērniem. Caur svētā gara izpausmēm tas kungs palīdzēs mums visos mūsu taisnīgajos centienos. Operāciju telpā es esmu stāvējis pie pacienta, šauboties par kādas vēl nebijušas procedūras veikšanu un pieredzējis, ka svētais gars ataino manam prātam, kā to paveikt. Lai pamatotu savu bildinājumu, es Vendijai teicu, es zinu, kas ir atklāsme un kā to saņemt. Pagodinot viņu, jāsaka, kā tas viņas gadījumā ir izrādījies raksturīgi, viņa jau bija tiekusies pēc savas personīgās atklāsmes attiecībā uz mums un ieguvusi to, saņemot iedrošinājumu sniegt apstiprinošu atbildi. Būdams 12 apustuļu kvorumā, es ikdienas esmu lūdzis pēc atklāsmes un pateicies tam kungam ik reizi, kad viņš ir uzrunājis manu sirdi un prātu. Padomājiet, cik tas ir brīnumaini. Lai kāds būtu mūsu aicinājums baznīcā, mēs lūdzam mūsu debes tēvu un saņemam vadību un norādījumus, kā arī brīdinājumus par apdraudējumu un kavēkļiem, gūstot spēku paveikt lietas, ko paši saviem spēkiem vienkārši nespētu paveikt. Ja mēs tik tiešām iegūsim svēto garu, un iemācīsimies atpazīt un izprast tā pamudinājums, mēs saņemsim norādījumus gan lielās, gan mazās lietās. Kad man nesen tika dots biedējošs uzdevums izvēlēties 2 padomniekus, es prātoju, kā lai es izvēlos tikai 2 no 12 vīriem, kurus visus mīlu un cienu. Tā kā es zinu, ka atbilstošas iedvesmas saņemšana ir balstītos pietiekamu informētību es lūdzu un personīgi tikos ar katru apustuli. Pēc tam es nošķīros no visiem kādā privātā tempļa telpā, lai tiektos izzināt tā kunga gribu. Es liecinu, ka tas kungs norādīja, lai es izvēlētos prezidentu Dalinu Auksu un prezidentu Henriju Airingu par saviem padomniekiem augstākajā prezidijā. Tāpat arī es liecinu, ka tas kungs iedvesmoja elderu Gongu un elderu Suāresu aicināšanu, lai tie tiktu ordinēti par viņa apstuļiem. Es sveicu viņu šajā unikālajā kalpošanas brālībā. Kad mēs sapulcējamies augstākā prezidija un 12. Kvoruma padomē, mēs mūsu sanāksmu telpas kļūst par atklāsmu telpām. Mēs izjūtam gluži vai taustāmu gara klātbūtni. Kad mēs cīnāmies ar sarežģītu lēmumu pieņemšanu, norit aizraujošs process, kur gaitā katrs apustulis brīvi pauž savus domas un uzskatus. Kaut arī mūsu sākotnējais skatījums var atšķirties, mēs allaž jūtam savstarpēju mīlestību. Mūsu vienotība palīdz mums atpazīt tā kunga gribu attiecībā uz viņa baznīcu. Mūsu sanāksmēs nekad neuzvar vairākumu viedoklis. Mēs lūdzam un uzklausām cits citu, runājot cits ar citu tik ilgi, kamēr panākam vienotību. Kad mēs esam panākuši pilnīgu saskaņu, mēs izjūtam aizgrābjošu un vienojošu svētā gara ietekmi. Mēs pieredzam to, ko bija izjūtis pravietis Joseph Smith, kurš mācīja. Pateicoties vienotības izjūtai, mēs iegūstam spēku no Dieva. Neviens no augstākā prezidija vai 12. Kvoruma pieņemot lēmumus attiecībā uz tā kunga baznīcu, nekad nebalstīsies uz savu labāko saprašanu. Brāļi un māsas, kā lai mēs kļūstam par tādiem vīriem un sievām, Kristum līdzīgiem kalpiem, kādi ir nepieciešami tam kungam? Kā lai mēs rodam atbildes uz mulsinošiem jautājumiem? Ja mēs varam kaut ko mācīties no Josefa Smita pārpasaulīgās pieredzes svētē birzī, tad tas ir, ka debesis ir atvērts, un kad Dievs runā ar saviem bērniem. Pravietis Joseph Smith parādīja mums priekšzīmi tam, kā rast atbildes uz saviem jautājumiem. Pievēršoties Jēkaba apsolījumam, ka ja mums trūkst gudrības, mēs varam to lūgt no Dieva. Jaunais Josephs uzdeva savu jautājumu tieši debes tēvam. Viņš tiecās pēc personīgās atklāsmes, un ar šiem viņa centieniem aizsākās šis pēdējais evaņģēlija atklāšanas laikmets. Ko tamlīdzīgi centieni varētu aizsākt jūsu dzīvē? Kādas gudrības trūkst jums? Ko jums, jūsuprāt, vajadzētu steidzam uzzināt un saprast? Sekojiet pravieša Josefa Smita piemēram. Atrodiet kādu klusu vietu, kur varat regulāri doties, rodiet pazemību Dieva priekšā, atklājiet savu sirdi savam debes tēvam, vērsieties pie viņa pēc atbildēm un mierinājumu. Lūdziet Jēzus Kristus vārdā par savām bažām, savām bailēm, savām vājībām, jā, savas sirds dziļākajām alkām. Un pēc tam ieklausieties. Pierakstiet domas, kas ienāk jūsu prātā, pierakstiet savas izjūtas un dariet to, ko jūtaties mudināt paveikt. Atkārtojot šo procesu dienu pēc dienas, mēnesi pēc mēneša un gadu pēc gada, jūsu spēja izmantot atklāsmes principu pieaugs. Vai Dievs tik tiešām vēlas ar jums runāt? Jā. Tikpat labi cilvēks varētu izstiept savu vārgo roku, lai apturētu Misūri upi tās noteiktajā tecējumā, kā aizkavēt visvareno izliet debesu dotās zināšanas par pēdējo dienu svēto galvām. Jums nav jāšaubās par to, kas ir patiesība. Jums nav jāšaubās par to, kam jūs varat nešaubīgi uzticēties. Caur personīgu atklāsmi jūs varat saņemt personīgu apliecinājumu tam, ka mormona grāmata ir Dieva vārds, ka Džozefs Smits ir pravietis un ka šī ir tā kunga baznīca. Lai ko teiktu vai darītu citi, neviens nespēs atņemt jums liecību par patiesību, kas ir dzimusi jūsu sirdī un prātā. Es mudinu, lai jūs vairotu savas pašreizējās garīgās personīgo atklāsmu saņemšanas spējas, jo tas kungs ir apsolījis, ja tu lūksi, tu saņemsi atklāsmu pēc atklāsmes, zināšanas pēc zināšanām, lai tu varētu zināt noslēpumus un miermīlīgās lietas, to, kas nes prieku, to, kas nes dzīvi mūžīgo. Jūsu Tēvs debesīs vēlas, lai jūs uzzinātu daudz, daudz vairāk. Elders Nils Maksvels mācīja, tiem, kam ir acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu, ir skaidrs, ka Tēvs un Dēls nodod cilvēkam visuma noslēpums. Nekas neatver debesis tādā mērā, kā ar vien lielāku šķīstību, savienojumā ar pilnīgu paklausību. Sirsnīgiem meklējumiem, ikdienas Kristus vārdu baudīšanu, lasot mormona grāmatu un regulāru laika veltīšanu tempļa un ģimenes vēstures darbam. Protams, jūsu dzīvē var pienākt brīži, kad šķiet, ka debesis ir aizvērts, taču es apsolu, ja jūs turpināsiet būt paklausīgi, pateicoties par katru svētību, kuru tas kungs jums dod, un pacietīgi godāsiet tā kungu noteikto laiku, jums tiks dotas zināšanas un izpratne, pēc kuras jūs tiecaties. Tādējādi tiks īstenota katra svētība, ko tas kungs ir iecerējis jums sniegt, pat brīnumi. To visu jums nodrošinās personīgās atklāsmes un saņemšana. Es raugos nākotnē ar optimismu. Tajā mums katram pavērsies pa pilnam iespēju pilnveidoties un sniegt savu pienesumu, lai aiznestu evaņģēliju līdz visiem zemes nostūriem. Taču tajā pašā laikā raugoties uz turpmāko, es neesmu naivs. Mēs dzīvojam komplicētā pasaulē, kurā valda arvien lielāka strīdi. Caur pastāvīgo sociālo mediju pieejamību un cikliskajām 24 stundu ziņām mēs tiekam apbērti ar nerimstošiem vēstījumiem. Ja mums ir jau kāda cerība izpētīt šīs neskaitāmās balss un cilvēku filosofijas, caur ko tiek uzbrukts patiesībai, mums ir jāiemācās saņemt atklāsmi. Ap šī brīža līdz pat savam atgriešanās brīdim mūsu glābējs un pestītājs Jēzus Kristus īstenos dažus no saviem varenākajiem darbiem. Mēs pieredzēsim brīnumainas apliecinājumus tam, ka Dievs Tēvs un viņa mīļotais Dēls varenībā un godībā prezidē pār šo zemi. Tomēr turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez Svētā Gara vadības norādījumiem un mierinošās ietekmes. Mani dārgie brāļi un māsi, es dedzīgi lūdzu, lai jūs vairotu savu garīgo personīgo atklāsmu saņemšanas spēju, kaut šī lieldienas svētdiena kļūtu par izšķirošo brīdi jūsu dzīvē. Izvēlieties garīgi strādāt, paveicot to, kas tiek prasīts, lai varētu baudīt Svētā Gara dāvanu un daudz biežāk un skaidrāk sadzirdēt Gara balsi. Es līdz ar Moroni mudinu, lai jūs šajā lieldienas sabatā nāktu pie Kristus un turētos pie katras labas dāvanas, sākot ar Svētā Gara dāvanu, jo šī dāvana var izmainīt un tā izmainīs jūsu dzīvi. Mēs esam Jēzus Kristus sekotāji. Visbūtiskākā patiesība, ko Svētais Gars jums jebkad apliecinās, ir tas, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Viņš dzīvo. Viņš ir mūsu aizstāvis Tev priekšā, mūsu pāraugs un mūsu pestītājs. Šajā lieldienas svētdienā mēs pieminam viņa īstenotās izpirkšanas upuri, viņa burtisko augšām celšanos un viņa dievišķumu. Šī ir viņa baznīca, kas ir tikusi atjaunot caur pravietu Džozefu Smitu. Par to es liecinu, paužot savu mīlestību pret ikvienu no jums, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen. Mūsu dārgais debes Tēvs, mēs mīlam Tev, Tēvs, mēs mīlam Tev dēlu, Jēzus Kristu, un mēs pateicamies Tev par šīm brīnišķīgajām iespējām dzirdēt Tavu pravietu, izjust Viņa mīlestību pret mums, izjust Viņa cieņu pret mums, un mēs pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu un par Tavu baznīcu un par Tavu dēlu izpirkšanu. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, un mēs lūdzam, lai atklāsme nāktu pie mums un lai mēs varētu būt tuvāk Tev un lai tas stiprinātu mūs un vestu mūs tuvāk pie Tavu dēlu Jēzu Kristu un Tev. Un to mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Annual
Jēzus Kristus baznīcas 188. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija baznīcas augstākie pilnvarotie un augstākās amatpersonas. Muzicēja Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.